Hyvää iltapäivää. Miten nykyihmiset haluavat kuolla?
Onpas monimutkainen kysymys. Jos lähdetään tästä yleisestä hyvä kuolema -keskustelusta liikkeelle, niin voidaan ehkä kääntää näkökulmaa ja kysyä sitä, että mistä ylipäätään puhutaan, kun puhutaan hyvästä kuolemasta. Nimittäin tämä ilmaisu on käsitteellisesti monimutkainen. Puhutaanko kuolemaa edeltävästä ajasta, puhutaanko itse kuolemistapahtumasta vai puhutaanko kuoleman jälkeisestä ajasta, ehkä lähinnä ihmisen siirtymisestä tai vainajan siirtymisestä kuolinvuoteeltaan hautaan vai siitä, että omaisilla pitäisi olla mahdollisimman hyvä olla myöskin menetettyään läheisen ihmisensä ja tulla toimeen tämän menetyksessä kanssa parhaimmalla mahdollisella tavalla. Vai puhutaanko siitä, missä ikävaiheessa ihmisen olisi kaikkein parasta tai vähiten vastenmielistä kuolla, tai siitä, minkälaisiin sairauksiin halutaan tänä päivänä kuolla. Eli tämä on varsin monimutkainen kysymys. Sitten on myöskin hyvä pitää mielessä, että yksiselitteistä vastausta ei voi antaa, mikä kattaisi kaikki ihmiset, koska ihmiset ovat erilaisia, puhumattakaan eri sukupolvista, joiden arvomaailma on erilainen. Niin kääntäisin tämän kysymyksen sillä lailla, että voisi olla helpompaa lähteä liikkeelle siitä, miten ihmiset yleensä eivät halua kuolla. Mitkä ovat ne niin kuin pahoiksi tai epämiellyttäväksi mielityt kuolemisen tavat?
Se on varmaan hyvä lähestymistapa. Sellaisena ihan ilmeisenä asioina tulee mieleen liian nuorena kuoleminen tai hyvin kivulias kuoleminen. Onko jotain muita sellaisia kulttuurisia elementtejä, jotka määrittää jotenkin sitten vääränlaista kuolemaa?
No ehkä vääränlainen on liian tämmöinen normatiivinen ilmaisu, mutta tämä ikävaihe esimerkiksi on tärkeä näkökulma, mutta monimutkainen sekin siinä mielessä, että tavallaan voidaan puhua sellaisesta asiasta kuin tulevaisuuden varjosta, eli miten niin kun mielletään, että tämä ihminen, joka on kuollut, miten hän olisi voinut elää, ellei hän olisi kuollut. Eli tavallaan niin kuin vaikea, että syöpää sairastava nuori ihminen, jonka tulevaisuus näyttää synkältä ja epämiellyttävältä, niin siitä huolimatta hänen kuolemansa voi olla helpommin hyväksyttävissä kuin vaikka ikääntyneen ihmisen. Otetaan vaikka esimerkiksi hiljattain edesmennyt Kari Tapio, joka lähti 65-vuotiaana toimintakykyisenä, joka tavallaan olisi vielä voinut siinä mielessä elää montakin hyvää vuotta. Eli tämä ikävaiheajattelukin on monimutkainen eikä mitenkään yksiselitteinen. Mutta niin kuin sanoit, niin ihmiset yleensä haluavat tietenkin välttää hitaasti hivuttaen kuolemista ja tämmöinen kivuttomuushan on nostettu keskeiseksi asiaksi nykykeskustelussa hyvästä kuolemasta. Yksi näkökulma, joka jo nostin esille, on tämä, millä lailla kuollaan ja minkälaisiin sairauksiin kuollaan. Siinäkin ikään kuin ajatellaan niin, että eri sairaudet ovat eri arvoisia lähtöviivalla. Kun tunnettu ranskalainen filosofi epätotuuden ja totuuden välistä tutkinut Michel Foucault menehtyi AIDSin 84, niin sitä ei sopinut ääneen sanoa, vaan hänen ilmoitettiin kuolleen harvinaiseen aivosairauteen.
Joo.
Ja tänä päivänä kuulee puhuttavan itse hankituista elintapasairauksista ja riskikäyttäytymisestä, mikä puhe myöskin tavallaan antaa ymmärtää, että on erilaisia tai ikään kuin eriarvoisia sairauksia kuoleman näkökulmasta. Kuolema on luonteeltaan ilmiö, joka herättää monenlaisia tunteita. Ihmisen mieli on rakentunut sillä tavalla, että helposti kysymme miksi ja haluamme vastauksia näihin miksi-kysymyksiin. Ja silloin kuolemayhteydessä on hyvä tai helpottava asia, ellei tämmöisiä olisiko se kenties ollut vältettävissä kysymyksiä herää, kuin esimerkiksi väkivaltaisissa kuolemissa, tapaturmaisissa kuolemissa, hoitovirheeseen kuoleminen, itsemurha on edelleenkin tabuasia.
Onko sitten mitään perua sellaisissa, tulee vaan mieleen, jos ajattelee hyvää kuolemaa ja mitä ihmiset joskus siitä puhuu ihan arkisessakin keskustelussa, niin tulee mieleen sellaiset kuin, että aika on täysi, että silloin se olisi hyväksyttävä kuolema. Tai toinen on sellainen, että ehkä Kari Tapionkin kohdalla, että se jotenkin kuoli saappaat jalassa. Onko tällaisilla mitään perua?
On varmasti perua, mutta siinäkin on näkökulma kysymys. Kari Tapio menehtyi taksissa palatessaan juhlista kotiin. Ja kuolema oli ehkä hänen kannaltaan siinä mielessä hyvä, että se oli nopea. Ja hän sai kuolla toimintakykyisenä, mutta hänen omaistensa kannalta kuolema välttämättä ei ollut hyvä, koska heille ei ollut käsittääkseni minkäänlaista mahdollisuutta valmistautua tähän menetykseensä. Ikään kuin nämä kun salma kirkkaalta taivaalta tulevat kuolemat ovat yleensä jälkeenjäävien kannalta kaikkein vaikeimpia. Tapana on puhua ennakoivasta suremisesta. Sekä kuolemassa oleva itse että läheiset ihmiset, myöskin hoitohenkilökunta ja lääkärit tällä tavalla niin kuin omassa mielessään käyvät läpi tätä tulevaa menetystään ja omalla tavallaan niin kuin valmistautuvat siihen. Kun kysyt, että onko oikea aika kuolla, se on tämmöinen yksilökohtainen kysymys. Joillekin ikääntyneille tavallaan on oikea aika kuolla. Tässä hoivamaailmassa puhutaan siitä, kun enkeli kävelee ohi, eli on olemassa ikääntyneitä ihmisiä, jo tavallaan mielelläänkin lähtisivät, mutta jostain syystä näin ei tapahdu, vaikka he haluaisivatkin. Tämmöinen ennakoiva sureminen käy joskus tämän tyyppisissä tapauksissa ehkä omaisillekin hyvin raskaaksi, koska he tavallaan niin kuin valmistautuvat tähän luopumiseen ja ovatkin tietyllä tavalla jo valmiita siihen, jolla he eivät niin kuin jaksa tätä prosessia, joka on liian viivyttelevä heidän näkökulmistaan, mikä taas herättää sitten omanlaista syyllisyyttä näissä omaisissa. Eli vastauksena kysymykseesi, tietystä näkökulmasta tämmöinen oikeanlainen aika näissä odotetuissa kuolemissa saattaa olla. Mutta tietysti mikä se oikea aika on, niin ei sitä voi määritellä, mutta jo joissakin, etenkin näissä muistisairauksissa, niin tapahtuu usein niin, että se kuolemisen prosessi on hyvin viivyttelevä ja pitkä.
Onko jotain järkeä sanoa, että lääketiede on tässä mennyt ikään kuin luonnollisen kuoleman ohi? Eli on liiankin hyviä keinoja välttää kuolemaa, tai se maksetaan jotenkin liian korkealla hinnalla.
Niin, mikä on luonnollinen kuolema? Sekin on tämmöinen monimutkainen kysymys, joka niin kuin mielletään eri tieteen aloilla vähän eri tavalla. Mutta voidaan sanoa sillä tavalla, että lääketiede on osa syy sille tosiseikalle, että ihmiset tänään elävät pitkään ja iän karttumisen myötä tulee sairauksia, jolloin esimerkiksi just tämä dementoituminen tai nämä muistisairaudet ovat tavallaan niin kuin tämän päivän vanhenemiseen liittyvä ilmiö. Tietysti lääketieteen ohella myös elintason nousu ylipäätään vaikuttaa tähän asiaan. Mutta nämä kuolemisen tavathan ovat aikakausisidonnaisia. Ja meidän ajallamme on tunnusomaista se, että monet ihmiset tietävät jo melko varhain sairastavansa ennen pitkää kuolemaan johtavaa sairautta, kun agraariyhteiskunnan aikana 1800-luvulla vielä niin kuoleminen oli suhteellisen nopeaa. Tunnettu mentaliteettihistorioitsija Philippe Ariès on kertonut ranskalaisen maanviljelijän vaimosta, joka sairastui kulkutautiin, eli koleraan, ja kutsui paikalle papin, ei lääkäriä. Siihen aikaan pappi oli tämä niin kuin asiantuntija tässä asiassa. Ja tämä pappi tarjosi hänelle viimeisen voitelun, mutta tämä nainen vastasi, ei vielä. Mutta kutsun teidät uudestaan, kun sen aika on. Ja kahden päivän kuluttua hän kutsui tämän papin paikalle uudestaan ja menehtyi sitten tähän koleraansa. Eli kuolema oli nopeaa verrattuna tämän päivän pitkittyneeseen kuolemisen kulkuun.
Täällä on tänään vieraana dosentti Gustav Molander ja me puhutaan kuolemasta. On ehkä kuvaavaa, että tämä sun kirja Matka mullan alle, kuolematyöntekijöiden arki, niin se oli täynnä sellaisia kohtia mulle, joita mä en olekaan tiennytkään. Eli sellaisia ihan konkreettisia kuoleman jälkeisiä tapahtumia, joissa työntekijät käsittelee jotenkin ruumista. Voisitko esimerkiksi kertoa, mitä sairaalaolosuhteissa ihan ensimmäiseksi tapahtuu? Tällaiset niin kuin 3 tunnin säännöt ja muut oli mulle aivan uutta tietoa.
Yleensä tapana on pitää vainaja osastolla ainakin 2 tuntia kuoleman tapahduttua. Ja tällä ajalla on tärkeä merkitys ensinnäkin omaisten kannalta, että heillä olisi mahdollisuus hyvästellä vainaja ja tavallaan mieltää se tosiasia, että kuolema on tapahtunut. Tämä kuoleman ajankohta on jollain tapaa liukuva tai siitä niin kuin vaikea saada kiinni, etenkin jos kuolema tulee äkillisesti eikä sitä on odotettu. Ihminen tavallaan on olemassa, sitten yhtäkkiä häntä ei ole enää. Eli niin kuin tämän asian ymmärtäminen ja jotenkin niin kuin omaksuminen mielen maailmassa, se vie aikaa. Me myöskin hoitohenkilökunta tarvitsee aikaa tämän niin kuin siirtymän mieltämiseksi. Ja tärkeä näkökohta tämän niin kuin siirtymän helpottamiseksi on erilaiset rituaalit, jotka ovat kehittyneet tämän ympärille, jolla niin kuin tavallaan ainakin työntekijät tietävät, miten heidän tulee toimia ja mitä heidän tulee tehdä tässä tilanteessa. Se ehkä mikä on uutta tänä päivänä on että monestikin pyritään niin kuin saamaan omaiset mukaan pukemaan vainaja ja osallistumaan ruumiin pesuun tähän viimeiseen palvelukseen tai palveluun, josta on tapana puhua, jolloin tämmöinen niin kuin mukana oleminen ja toimiminen, tekeminen myöskin omaisten näkökulmasta saattaa helpottaa tämän surun käynnistymistä. Vähän niin kuin sama ajattelutapa, samanlaista ajattelutapaa noudattaen pyritään tänä päivänä myöskin kappelissa siunauksen yhteydessä näyttämään hautajaisvieraille vainaja, jotta tavallaan tämä kuolema tulisi läheisemmäksi ja se voisi konkretisoitua siinä tilanteessa, että omaiset ja saattajat saisivat niin kuin omin aistein todeta ja kokea, että se on hän, mutta se ei ole enää hän. Eli tavallaan, että arkussa on oikea vainaja, mutta tämä ihminen ei enää ole se, joka hän oli ennen tätä kuoleman tapahtumista. Eli tavallaan niin kuin vie aikaa ennen kuin mieli pystyy ottamaan vastaan tämmöisen asian, että näin on tapahtunut. Ja nämä niin kuin, etenkin tämä niin kuin vainajan näyttäminen, se on tärkeää ehkä nimenomaan tämmöisissä niin kuin äkillisissä kuolemissa, jolloin sitä ei ole voitu niin kuin millään tavalla ennakoida, jolloin se niin kuin pikkuhiljaa niin kuin saattaa käydä todeksi. Ja näiden niin kuin traumatutkijoiden mukaan niin kuin suremisen etenemisen kannalta on eduksi, jos tämä alkuvaiheen torjunta ei veny kovin pitkäksi. Tai jos niin kuin tavallaan niin kuin tämä ihminen, nämä surjat saavat itse todeta tämän, mitä on tapahtunut. Ainahan se ei ole mahdollista näyttää vainaja, jos on ollut joku paha tapaturma, mutta sitten voidaan näyttää käsiä esimerkiksi tai jotain, että se kontakti tähän karmeaan tosiseikkaan syntyy.
Onko liioiteltua väittää sellaista, että ollaan tultu jonkinlaisesta, sanotaan vaikka agraarista yhteiskunnasta tai yhteisöstä, jossa suku osallistuu ruumiin pesemiseen, vaatettamiseen ja tällaisesta. Sitten ollaan oltu jossakin syvällä piilottamisen aikakaudella ja nyt alkaa uudelleen orastaa sellaisia yhteisöllisiä elementtejä. Onko tämä liiallinen tulkinta?
Ei, se on just oikein. Juuri näin se on. Eli tavallaan niin ollaan palauttamassa kuolema taas takaisin niin kuin läheisille, sukulaisille ja omaisille. Voidaan niin kuin sanoa, että ehkä niin kuin ollaan rakentamassa eräänlaista työnjakoa ammatti-ihmisten ja omaisten välillä. Ja myöskin palautetaan kuolema takaisin kuolijalle. Eli tänä päivänä hän tunnustomaista se, että ihmiset ei usko, että välttämättä niin kuin halua vain yhden lääkärin näkökulmaa heidän tilanteensa, vaan pyydetään tätä second opinionia ja halutaan niin kuin monta näkökulmaa. Ja netin käyttämisen ja googlaamisen myötä tämä on mahdollista niin kuin hankkia paljon tietoa. Eli ihmisistä tulee niin kuin oman sairautensa ja oman kuolemisensa ja kuolemansakin päähenkilö ja itse valitsee.
Entä sitten noi sairaaloiden käytännöt aivan konkreettisesti? Sä puhut kuoleman työntekijöistä. Ketkä kaikki sitten oikeastaan käsittelee ruumista ja millä tavalla? Sitten on erilaisia obduktiopreparaattoreita, vahtimestareita ja muita. Mitä käytäntöjä tässä sitten tapahtuu, kun kuollut siirretään sitten parin kolmen tunnin jälkeen osastolta pois?
Niin tämä on aika mielenkiintoinen tämä meidän viimeinen matkamme. Eli kuoleman tapahduttua vainaja tavallaan siirtyy monen välikäden kautta hautaan. Niin kuin mainitsit, niin yleensä lääkintävahtimestarit, erilaiset sairaalassa toimivat työntekijät, heillä on vähän erilaisia titteleitä, ammattinimikkeitä, niin yleensä siirtävät vainajan osastolta kylmiön tai ruumishuoneelle, niin kuin on tapana sanoa. Ja nämä niin kun, ruumishuoneet yleensä sijaitsevat kellarissa, eli siinä niin kun, tavallaan tämmöinen mielenkiintoinen jo niin kun, struktuuri konkreettisesti tässä sairaalan rakenteessa, että kuolema yleensä niin kun, piilotetaan tavallaan maan alle kellaritasolla ja myöskin kun vainajan kanssa niin kun sairaalassa liikutaan, niin se tapahtuu mahdollisimman näkymättömästi, että vierailijat, omaiset ja muut potilaat eivät välttämättä niin kun näkisi, mitä on tapahtunut. Tässäkin noudatetaan sit selkeitä rituaaleja. Yleensä kuljetetaan vainajat aina jalat edellä, jolla on pitkä tausta. Se lähtee siitä, että ei saisi katsoa taaksepäin, jos on jäänyt jotain sopimatta. Että ainakin suomalaisen kansanperinteen mukaan tämä on selitetty tällä tavalla. Ja samaan tapaan, kun tämä arkuttaminen, he käyttävät tätä sanaa arkuttaminen, se on tätä näiden ammattilaisten työpuhetta tai jopa slangia voisi sanoa, niin se tapahtuu myöskin hyvin näkymättömästi ja nämä ruumisautot eli hautausautot hakevat ne niin kuin sairaalan takapihoilta, että halutaan niin kuin tavallaan pitää tämä kuolema näkymättömänä. Mutta tänä päivänä hän näissä odotetuissa kuolemissa, niin nyt ollaan niin kuin siirtymässä aika pitkälti kotikuoleman mahdollisuuteen, jos tämä kyseinen henkilö tämän itse haluaa ja toivoo. Ja tämä vastauksena kysymykseen, niin sitten ruumishuoneelta, sairaalan ruumishuoneelta, niin tavallaan niin kuin vainia luovutetaan omaisten valitsemaan hautaustoimiston työntekijöille, joka sitten siirtää vainajan sitten taas kirkon työntekijöille, jotka ovat tavallaan tämmöinen viimeinen vastaanottopiste. Ja ainoa ovi, joka on paraatiovi tämän niin kuin ketjun eri vaiheessa on sitten, kun siunaus on tapahtunut, kun tullaan kappelista ulos, niin silloin mennään paraatioven kautta, kun viedään vainaja hautaan.
Täällä on tänään vieraana dosentti Gustav Molander ja me puhutaan kuolemasta. Sä mainitsit tuossa juuri, miten kuljetaan eri ovista ja nämä on ollut erilaisia takaovia, mistä vainajia on kuljetettu, kunnes vasta tämä ensimmäinen ja viimeinen paraatiovi tulee sitten tässä kappelivaiheessa. Mutta miten vielä tämä, palataan tuohon arkuttamiseen. Sä myös mainitsit kirjassasi Matka mullan alle, että vainaja tavallaan peitetään 4 kertaan. Tässä arkuttamisessa tapahtuu jo ensimmäinen peittäminen siis. Mitä silloin tapahtuu?
Vainaja puetaan ja peitetään arkkuun peiton alle ja tapana on myöskin asettaa kasvoliina vainajan kasvojen eteen.
Ja tämä tapahtuu siis jo sairaalassa?
Tämä tapahtuu sairaalassa. Nämä tilakysymykset ovat joskus rajoittava tekijä tämän rituaalin toteuttamisessa, mutta näin yleensä suositellaankin, että omaiset osallistuisivat tähän tapahtumaan, jos he haluavat. Ja sitä voin suositella, koska se on tämmöinen tavallaan kaunis ele jättää jäähyväiset. Ja ehkä myöskin siinä mielessä myönteistä, koska se tapahtuu suhteellisen lyhyen ajan kuluessa kuoleman jälkeen. Hautaan saattamisaika esimerkiksi Helsingissä saattaa venyä jopa 3 viikoksi, jolloin esimerkiksi vainajan näyttäminen kappelissa saattaa olla tämmöinen kaksijakoinen kysymys, ottaen huomioon kuoleman jälkeen tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset.
Ja tässä on ilmeisesti ihmisellä paljon virheellisiä käsityksiä siitä, että on tunkenut aika voimakkaasti tajuntaan amerikkalainen malli, jossa on siis balsamoidut ruumiit, jotka on näytteillä sitten hyvinkin ehostettuina, mutta Suomessa siis tällaista käytäntöä ei ole.
Suomessa tänä päivänä tällaista käytäntöä ei ole. Ja kappelivahtimestareille, kirkon työntekijöillä hautausmailla on langetettu hyvin vaikea tehtävä monesti arvioida tätä näyttökelpoisuutta. Olen itse ollut näissä tilanteissa mukana ja on todella vaikea tietää, mikä tavallaan on se raja, mitä omaiset haluavat nähdä, mitä he eivät halua nähdä. Että katoavaisuus on meille vaikea kysymys ja se koetaan hyvin intiiminä ja jopa loukkaavana. Joillakin paikkakunnilla hautaustoimistotyöntekijät huolehtivat tästä samasta asiasta, arvioivat tämän vainajan näyttökelpoisuuden.
Sun kirja myös keskittyy aika voimakkaasti kuolematyöntekijöiden hyvinvointiin ja arkeen. Ja käy ilmi, että esimerkiksi sairaaloissa erilaiset hierarkiat ja ammattiylpeydet taitaa mennä aika voimakkaasti joskus vastakkain. Minkälaista tämä sairaalatyöntekijöiden, sellaisten, jotka käsittelee ruumiita, minkälaisia hierarkioita siellä muodostuu?
Niin, se kai ei ole pelkästään niin kuin sairaalamaailmassa oleva ilmiö, tämä hierarkia vai ylipäätään eri yhteiskunnassa, jos verrataan esimerkiksi länsimaita erilaisiin Aasian maihin, niin tavallaan vainajien käsittely on hierarkisoitunutta. Sanotaan sillä lailla, että sairaalatyöntekijöiden näkökulmasta on vaikea saada arvostusta sellaiselle työlle, joka ei saa näkyä missään.
Joo.
Eli jos se tapahtuu tämmöisissä suljetuissa tiloissa, eikä kukaan niin kuin näe, kuinka hyvin he hoitavat näitä vainajia ja pitävät huolta näistä vainajista. ja tavallaan vastaavat tästä niin sanotusta vainajaliikenteestä, että oikea vainaja menee oikeaan paikkaan ja oikeaan hautaan. Eli kukaan tästä asiasta ole tietoinen eikä näe sitä, niin kukaan ei myöskään kiitä heitä siitä.
Miten sitten hautaustoimistot, jos siirrytään niihin, niin ne joutuu olemaan sitten taas kosketuksissa erilaisten instituutioiden kanssa, niin joutuu olemaan toisaalta kosketuksissa sairaaloiden kanssa, toisaalta taas seurakuntien kanssa, ja tämä on omiaan herättämään erilaista kitkaa.
Tämä struktuuri on erilainen. Hautaustoimistot edustavat yksityisyrittäjyyttä, sairaalatyöntekijät ovat kunnan työntekijöitä useasti, ja sitten hautausmaatyöntekijät, krematoriotyöntekijät, kirkon työntekijöitä. Tämä jo saattaa aiheuttaa erityyppisiä eroja ihmisten ajattelumaailmassa. Mutta jos lähdetään liikkeelle hautaustoimistotyöntekijöiden näkökulmasta, niin he tavallaan niin kuin astuvat näiden muiden työntekijöiden reviirille, kun hakevat vainajan sairaalasta, niin he ovat sairaalamaailmassa, ja kun tuovat vainajan sitten taas kappeliin, hautausmaalla sijaitsevaan kappeliin, niin he ovat tavallaan kirkon reviirille, niin se vaatii heiltä hienovaraisuutta ja tavallaan kykyä mukautua sairaalamaailman normeihin. Joissakin sairaaloissa on selkeät noutoajat, milloin he saavat tulla hakemaan vainajan. Tämä jos saattaa herättää erilaisia ongelmia, jos tulee liian paljon hakijoita samaan aikaan esimerkiksi. Ja tavallaan myöskin tämän ketjun toisessa päässä näissä kappelissa, niin saattaa nämä tilakysymykset joskus olla ongelmallisia. Esimerkiksi käännökset käytävissä liian ahtaat, jos me jo pelkästään, että saattaa olla vaikeaa niin kuin pärjätä arkun kanssa siellä ja saada tämä arku kuljetettua sinne säiliötilaan odottamaan tätä hautajaistilaisuutta tai siunaustilaisuutta.
No hautaustoimistot ja hautajaisurakoitsijat, aika mielenkiintoinen ammattiryhmä tulee mieleen, HBO:n sarja Mullan alla, joka nyt käsitteli monta muutakin teemaa, mutta ilmeisesti on aika yleistä, että nämä on perheyrityksiä ja sukuyrityksiä.
Kyllä, ja polvelta polven perittyjä monesti, mikä varmasti näiden hautaustoimistojen pitäjien kannalta on edullista. Jos he ovat kasvaneet tässä miljöössä, niin he ovat tavallaan niin kuin oppineet tietynlaisen tavan suhtautua kuolemaan ja sureviin ihmisiin. Heillä niin kuin on voi saada sanoa emotionaalista ja sosiaalistakin pääomaa siinä mielessä, että kuolema ei pelota heitä, jolloin heidän niin kuin on helpompi olla tekemisissä ihmisten kanssa, joita kuolema on koskettanut. Meille muille kai on tämmöinen aika yleinen reaktio, että ei tiedä mitä sanoa tai ei tiedä mitä toimia, mutta he tietävät ja heillä on niin kuin tämmöinen valmius kohdata näitä tilanteita. Mun piti kommentoida tätä sun sana urakoitsija. Se on sana, jota he haluavat välttää sen opin tämän tutkimuksen aikana, koska se liian paljon heidän mielestään niin kun edustaa maaurakointia, traktorityötä tai jotain tällaista. Entrepreneur. Se on sama asia ruotsin kielellä. Kun tehtiin vastaava tutkimus Ruotsissa, hekin halusivat niin kun välttää tätä sanaa, mutta ehkä tämä niin kuin ammattinimikkeen valitseminen ei ole ihan helppo hautureista. He puhuivat, ja hauturi olisi sitten hautaustoimiston pitäjä ja hautaustoimiston työntekijä, sitten sellainen, joka on töissä hauturin luona.
Mä kysyisin sellaisen vähän polvelevan kysymyksen sitten hautaustoimistoista, että ne on toisaalta pieniä yrityksiä, sukuyrityksiä, toisaalta niissä on palkattuja työntekijöitä. Ja sitten sä oot tutkimuksessa myös jaotellut hieman ikäryhmittäin, keitä hautaustoimistoissa työskentelee, ketkä käsittelee ruumiita ja niin eteenpäin. Mutta kaikille näistä tuntuu olevan yhteistä se, että on hieman ongelmallista, miten puhua siviilissä työstänsä. Ja se vähän erosi sitten myös sitten ikäryhmien ja paikkakunnan mukaan. Voisit se valottaa tätä vähän tarkemmin?
Joo, se on totta. Se on ammatti, joka herättää monenlaisia tunteita. Varmasti meillä kaikilla on ennakkoluuloja ja vääriäkin asenteita tätä ammattia kohtaan. Eli olen itse huomannut kun tein tätä tutkimusta, että se oli semmoinen tutkimushanke, josta ehkä oli hyvä vaieta tämmöisissä sosiaalisissa tilanteissa, koska se herätti niin selkeitä reaktioita ihmisissä, esimerkiksi juhlissa, jos tästä rupesi puhumaan. Vähän ehkä samantyyppisellä tavalla kuin lääkärinä oleminen. Sekään ei ole aina edullista, tai sitäkään ei ole aina ehkä viisasta tuoda esille. Tässä kyseisessä hankkeessa niin mielestäni kävi sillä tavalla, että jos kerron esimerkiksi, että tulee ne juuri tilaisuudesta, jossa on ollut mukana asettamassa vainajaa arkkuun, niin ensin yksi reaktio saattaisi olla, oli tämmöinen niin kuin tavallaan perääntyvä, että vastenmielistä, oletko pessyt käteesi, tämän tyyppinen. Ja tai toinen sitten tämmöinen niin kuin uteliaisuuden tunne, että ruvettiin kysymään lisää ja lisää ja lisää. Ja sitten tavallaan tämä keskustelu juuttu siihen, että ihmiset rupesivat niin kuin muistelemaan omia kuolemakokemuksiaan ja omia hautajaisiaan, jolloin tavallaan niin koko ilta liikkui tämän teeman ympärillä. Eli voin hyvin kuvitella, että tämä on niin kuin ristiriitaista. Mutta etenkin näiden nuorempien sukupolvien edustajat tässä tutkimuksessa niin mielestäni hyvin reippaalla tavalla niin kuin toivat tämän asian esille. Ja he näkivät niin kuin erilaiset sosiaaliset tilaisuudet mahdollisuutena tavallaan oikaista ihmisten niin kuin vääriä uskomuksia hautaustoimistotyöstä. Ja tavallaan niin kuin tuoda esille niin kuin tosiasioita ja kertoo siitä, mitä siellä todella tapahtuu ja minkälaista se työ niin kuin todellisuudessa on.
Täällä on tänään vieraana dosentti Gustav Molander ja me puhutaan kuolemasta. Juuri päätit tuon edellisen vastauksesi siihen, mikä on oikeastaan sitten todellisuutta hautaustoimistoissa ja voisi laajentaa sitä muuallekin kuolematyöntekijöihin. Näihin liittyy varmaan hirveästi myyttejä ja yksi niistä on esimerkiksi rahan ja kuoleman ongelmallinen suhde hautaustoimistoissa ja sitten palataan ehkä vähän myöhemmin tuollaisiin urbaaneihin myytteihin, mitä tapahtuu sitten esimerkiksi krematorioissa, mutta otetaan ensin tämä rahan ja kuoleman välinen suhde, miten sen avulla tai miten sen kanssa keplotellaan?
Niin. Sanotaanko näin, että ylipäätään niin kuin palkan liittäminen työhön, johon kuuluu empatia, on ongelmallista. Ihan niin kuin riippuen siitä sitten, että onko yksityisyrittäjä vai onko sairaalatyössä tai kirkon työtehtävissä. Ja jostain syystä, jos on niin kuin yksityisyrittäjänä ja tavallaan empatiaa käytetään työvälineenä, niin hyvin helposti herää ajatus siitä, että tätä empatiaa käytetään hyväksi eräänlaisena bisnismuotona. Itse työskentelin tämän tutkimushankkeen aikana hautaustoimistossa. Minulle tämä asia ei tullut esille tällä tavalla. Mutta jos ajatellaan niin kuin omaisten omaa näkökulmaa, niin vainajalle varmaan halutaan niin kuin suoda hyvää ja jopa ehkä provokatiivisestikin voisin sanoa, että ellei niin kuin elämän aikana osannut sanottua tälle ihmiselle, kuinka paljon hänestä pitää ja kuinka tärkeä hän on juuri minulle, niin saattaa olla, että kuoleman tapahduttua halutaan jotenkin kompensoida tätä asiaa. Ja silloin niin kuin ehkä valitaan tästä syystä niin kuin vaikkapa kallis arkku tai jotain niin kuin ylimääräistä. Ja silloin mielestäni niin kuin pitää lähteä itseensä ja tutkia itseään. Minä en ole nähnyt tilanteita, missä niin kuin tavallaan pakko myydään palveluja. Että kyllä nämä tilanteet, missä minä olin läsnä, ovat olleet asiakaslähteisiä. Mutta mä kysyn sinulta, että minkä takia sinun mielestäsi on ongelmallista yhdistää tämä empatia palkkaan?
No siinä mun mielestäni ehkä nousee ikuisuuskysymys siitä, että mikä on maksettua rakkautta. Että siinä tulee sellaisia, jotka käsittelee ehkä, koskee myös psykiatrin ammattia.
Psykoterapeutteja.
Jossa tulee tällainen samanlainen niin kuin empatian osoittamisen ja rahan jotenkin kertakaikkinen yhteensovittamattomuus. Että tavallaan jos ajattelee rahan teoriaa, niin sehän on vaihdon väline, joka on niin kuin puhdistettu. Se on pelkkä vaihdon väline, sillä ei ole arvoa. Ja sitten sen kiinnittäminen johonkin, jolla taas on mitä syvin arvo, niin se tuntuu olevan mahdotonta. Että siis raha on täysin abstrakti kierron pelkkä väline. Ja sen kiinnittäminen, se maksetun rakkauden ajatus, psykiatrit siitä varmaan, psykoterapeutit siitä sitten kärsii ja sitten varmaankin sitten hautajaisurakoitsijat omalta osaltaan erityisesti, jos jotenkin sellaisia luuloja, että ne on erittäin hyvin toimeen tulevia.
Joo, tuo on mielenkiintoinen näkökulma. Minä en ole katsonut ihmisten tulotasoja, mutta minulla on se käsitys, että he ovat ihan niin kuin tulotasoltaan keskivertaisia. En usko, että he olisivat erityisen suurituloisia, mutta tämä on varmaan tarkistettavissa oleva asia. Mutta tämä rahan suhde empatiaan, niin se on mielenkiintoinen kysymys monella yhteiskunnallisella alalla. Minäkin nyt tartun tähän psykoterapiaan, niin siinä mielestäni myöskin tämä asia tulee esille. Mutta se on mielenkiintoista, jos nyt katsotaan niin kuin tätä asiaa eri näkökulmista, että psykoterapiassahan niin kuin tämä maksaminen tästä terapiasta on olennainen osa tätä terapeuttista prosessia. Koska sulle ei ole oikeutta vaatia, että toinen kuuntelee sinua, toinen jopa tukee sinua tai tulkitsee sinua, analysoi sinua, ellei sä maksa siitä. Ja eikö se ole vähän samantyyppistä niin kuin palvelua, mitä ostetaan muualtakin, että siitä palvelusta maksetaan. Että minun tulkintani mukaan niin tämä herättää niin paljon tunteita tässä kuolemakontekstissa sen takia, että kuolema on meillä niin hirveän vaikea kysymys. Ja omaiset usein, kun tulevat hautaustoimistoon, niin saattavat olla pois tolaltaan, jolloin mielestäni monissa toimistoissa toimittiin niin kuin sillä tavalla, että pantiin se tapahtuma uusiksi. Käskettiin tulemaan uudestaan sitten parin päivän kuluttua, että he todella niin kuin olivat tietoisia siitä, mitä olivat tilanneet. Ja näihin tilauksiin ja sopimuksiin, niin monissa toimistoissa otettiin nimikirjoitukset, jolloin se oli niin kuin vahvistettu. Mutta siinä on vastuunalainen tehtävä tällä työntekijällä tavallaan niin kuin selvittää se, että ymmärtävätkö nämä ihmiset nyt, mitä he valitsevat ja mitä he haluavat, ettei tule yllätyksiä sitten myöhemmin.
Täällä on tänään vieraana dosentti Gustav Molander ja me puhutaan kuolemasta. Mitä jos hypättäisiin hetkeksi groteskin puolelle ja katsottaisiin vähän tällaisia niin kuin urbaanin folkloreen tai kansankäsityksiin liittyviä käsityksiä esimerkiksi krematorioista. Näissä piirtyy esiin, jos sitä niin kuin sosiologisesti tai filosofisesti ajattelee, niin piirtyy aika voimakkaasti esiin luonnollisen ja epäluonnollisen tai keinotekoisen rajat. Niin onko esimerkiksi totta, että silikonin rinnat nousevat sieltä maasta vuosien varrella tai tekohampaat jää sinne tai sydämen tahdistajat räjähtää tai se, että ihminen nousee istuma-asentoon poltettaessa, siis kuollut ruumis nousee istuma-asentoon poltettaessa. Mitkä näistä on totta ja mitkä ei?
No ihminen ei nouse tuhkatessa puoliistuvaan asentoon. Kun ihminen on kuollut ja hänet asetetaan arkkuun, niin kädet yleensä laitetaan tiettyyn asentoon. Tämän suhteen oli eroavaisuuksia eri puolella maata, mutta jos kädet laitetaan ristiin näin rintakehän päälle, niin sen tuhkauksen aikana ne saattavat levitä alas kehon viereen. Se saattaa tapahtua, mutta istuvaan asentoon vainaja ei nouse. Tahdistin poksahtaa, eli se kannattaa poistaa. Ennen tuhkaamista. Joissakin krematorioissa oli myöskin tapana avata arkut ennen tuhkaamista ja tarkistaa, etteivät omaiset olleet ujuttaneet siihen kännyköitä, jotka olivat ladattuja, ja nekin poksahtavat ja uunit saattavat vaurioitua tästä, niin siinä on tämmöinen näkökulma. No sitten toinen kysymys, että ellei tuhkata ja kyseessä on arkkohautaus, niin esimerkiksi tekohampaat, se nostit esille, kyllä ne saattavat satoja vuosia kulkea mukana siinä prosessissa, ne eivät käsittääkseni maadu. Silikonin rinnoista en osaa sanoa, mutta tuskin silikonikaan maatuu.
Meidän aika alkaa tässä olla jo, aika kulkee kummallisen nopeasti tässä kuolemasta puhuttaessa. Täällä on siis tänään ollut vieraana dosentti Gustav Molander ja me puhutaan vielä hetki kuolemasta. Mennään sitten viimeiseksi vielä hautausmaiden merkityksiin, koska siellä tapahtuu vielä, sä mainitsit jo, että siinäkin vaiheessa saatetaan vielä joskus näyttää ruumista. Ja siellä tapahtuu, siellä niin kuin on paljon sosiaalisia etikettejä, mitä voi jotenkin rikkoa tai ei. Että yhdeltä hautausmaa on portilla ja aidalla eristetty alue, joka osoittaa, että siellä käyttäydytään tietyllä tavalla. Toisaalta ihmiset käy siellä virkistäytymässä ja joskus tapahtuu hautajaissaatossa jotain alkoholin käyttöön liittyviä toimenpiteitä. Osaatko jotenkin kiteyttää tämän mun polveilevan puheeni sillä tavalla, että mitä muutoksia tai mitä ristiriitoja hautausmailla vielä tapahtuu?
No nämä hautausmaiden muurit tai aidat, niin niiden tehtävähän on kun symboloida profaanin eli maallisen ja pyhän välistä rajaa. Ja kun astutaan hautausmaalle, niin perinteisesti hautausmaa on siunattu, eli sen pyhää aluetta, mikä tarkoittaa sitä, että tällä alueella käyttäydytään tietyllä tavalla. Nyt puhun Suomesta. On olemassa monenlaisia normeja ja niin kuin sä sanoit, etikettisääntöjä, miten hautausmaalla käyttäydytään. Yksi tämmöinen asia, mihin minäkin otin huomiota tämän tutkimushankkeen aikana, oli tämä kuiskaaminen hautakappeleissa. Ikään kuin vainia ei saisi herättää siinä. Ja se on ihan oikeasti ollut tapana ja normi, että ei saa puhua ääneen, vaan pitää kuiskata, kun vainaja on läsnä. Ja sekin on selitetty monella eri tavalla. Yksi tapa on se, että ei niin kuin lausuta mitään epäedullista vainajan kannalta, jolla he tavallaan palaavat ja kummittelevat tai eivät pysy haudassaan. Jopa hautakivien historia on tulkittu sillä tavalla, että vainaja on tavallaan niin kuin kiinnitetty hautaan sen hautakivien avulla. Jordfestning, siunaustilaisuus ruotsin kielellä. Pidetään kiinni siinä, että hän pysyy siinä. Eli kuolema on ollut niin pelottava asia meille kaikille, että eri keinoin on pitänyt varmentua siitä, että tartuntaa ei tavallaan saada ja ettei tavallaan niin kuin liian paljon kuolema pääse niin kuin sisälle omaan elämään. Minä vältän nyt tahallaan tätä sanaa saastuttaminen, voit leikata pois tämän, että se on niin voimakas ilmaisu, mutta sitä jotkut antropologit käyttävät edelleenkin.
No mä tavallaan en haluaisi leikata sitä pois, koska mun mielestä tästä tämä vielä virittää sellaisen kysymyksen, että tämä, mihin sun kirjassa ja muutenkin sun tutkimuksessa laajemminkin, niin se kohdistuu sellaiseen alueeseen, joka aiheuttaa niin voimakkaita tunnereaktioita, että voisiko ei puhua sitten jonkinlaista liminaalitilasta.
Kyllä.
Eli tässä on sitten niin kun se siis, niin kun kuollut ei ole vielä kunnolla kuollut.
Kyllä.
Ja niin eteenpäin. Sehän herättää ihan sellaista kauhuleffakuvastoakin niin kun elävistä kuolleista. Ja tällaiset tilat on sellaisia, jotka sekä ahdistaa ihmisiä suunnattomasti, että vetää jollakin morbidilla tavalla puoleensa.
Kuolema kiehtoo ja kauhistuttaa samaan aikaan. Tässä on nämä niin kuin molemmat puolet erittäin voimakkaasti läsnä. Ja se oli hyvä, kun sä nostit esille tämän Turnerin käsitteen liminaalitila. Eli tavallaan niin kuin tämmöinen vastikään kuollut ihminen ei kuulu enää elävien kategoriaan, mutta ei myöskään vielä kuolleiden kategoriaan. Eli hän on todella liminaalissa. Ja niin kauan kuin ihminen niin kuin tavallaan, ja kaikki ilmiöt, jotka tai tiettyjä niin kuin tämmöisten niin kuin kulttuuriantropologian teoreiden mukaan, kuten hyvin tiedät, niin kaikki, mitkä niin kuin tavallaan jäävät kategorioiden välitilaan, niin sellaiset ilmiöt ovat pelottavia. Ja tämä niin kuin pelottavuuden prototyyppiesimerkki on niin nimenomaan kuolema.
Kiitokset keskustelusta, Gustav Molander. Oli ilo, vaikka aihe olikin rankka.